kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya. Kita wajib menyuruh keluarga kita untuk salat. Istri, perhatikan agar dia melaksanakan salat pada waktunya. Setiap hari perintahkan untuk salat. Anak kita dari mulai yang umurnya 7 tahun, 10 tahun, yang sudah besar, hatta yang sudah nikah, kewajiban kita mengingatkan dia untuk salat. Hatta menantu wajib dikatakan untuk salat, cucu ingatkan untuk salat. Bukannya kita diam. Wastabir 'alaiha, kata Allah. Sabar dalam menyuruh keluarga ini. Terus menerus perintahkan keluarga. Terus jangan perintahkan, selalu perintahkan, tanyakan masalah salat. Salat lebih penting dari segala macam yang ada ini. Salat lebih penting dari segala macam yang ada. Jadi jangan kita diam. Kalau keluarga kita tidak salat, perhatikan, perintahkan salat. Karena itu pertama hari kiamat. Dan ini pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita tidak perintahkan salat, kita tidak menyuruh salat, kita sebagai kepala rumah tangga akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat. Kemudian juga bagi generasi anak kita dan cucu kita sesudah kita wafat, yang kita tidak suruh ini, dia akan terus-menerus tidak melaksanakan salat. Nauzubillah. Kalau tidak dari sekarang kita perintahkan, kapan lagi kita akan menyuruh keluarga kita sholat? Yang kita perintahkan saja, yang kita sudah wanti-wanti, kita ingatkan, kita nasihati, kadang-kadang masih lalai. Kadang-kadang masih meninggalkan sholat. Apalagi kita tidak perintahkan. Ingat, Allah menjelaskan tentang generasi yang sesudah generasi orang-orang yang taat itu. Allah berfirman dalam surah Maryam, surah 19 ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Jadi Allah mengatakan sesudah mereka nanti Allah akan generasi, yang generasi ini mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu, dan mereka akan menemui kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan kepada kita agar kita menyuruh anak kita salat. Ketika umur 7 tahun suruh salat. Rasulullah SAW bersabda, "Muru asabiya bi salati idza baqa sinin wa idza ashara sinin fadribuhu 'alayha." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Rasul sabda, "Anakmu ketika dia berumur 7 tahun dan apabila sudah berumur 10 tahun belum salat juga, pukul dia." Dan kata-kata Rasulullah pukul ini pukul benar. Bukan pukul hatinya, pukul betul. Tapi tentunya bukan pukul yang melukai, tapi pukul ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dari sahabat, diriwayatkan juga oleh Darimi, Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sahih yang Shaghir. Kemudian dalam riwayat yang lain juga Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bi salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim an Ibnu Amr bi isnad hasan. Dari Ibnu Amr ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perintahkan anak-anak kamu salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka. Kalau mereka sudah capek, pukul mereka. Pisahkan tempatnya. Pisahkan antara anak laki dengan anak perempuan, pisahkan tempat tidurnya." Ini dari Imam Abu Dawud Hakim sanad hasan. Disahkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami' Shaghir dan dalam kitab Irwaul Ghalil. Dan lain yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bazzar dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah memerintahkan, "Alimu auladakum as-salata idza balagu sab'an wadribuhum 'alayha idza balagu ashran wa farriqu bainahum fil madaji'." Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dari sahabat Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Ajarkan anak-anak kamu salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka sudah mencapai umur 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidurnya antara anak laki dengan anak perempuan." Pisahkan. Jadi anak laki ketika berumur 10 tahun, anak perempuan berumur 10 tahun, pisahkan tempat tidurnya. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendidikan Islam, memisahkan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita agar kita memerintahkan keluarga kita untuk salat. Perintahkan sholat, ajarkan sholat dari mulai umur 7 tahun, ajarkan sholat terus seperti itu. Memang capek, makanya Allah mengatakan wastabir 'alaiha, sabar ketika menyuruhnya, sabar terus, nggak boleh kita diamkan, terus setiap hari dari mulai sholat subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isya, perhatikan, tidak boleh kita tinggalkan. Kemudian yang keenam, yang kelima, kalau sudah saya jelaskan tentang masalah pentingnya sholat. Kemudian yang kedua, bahwa sholatnya akan dihisab pada hari kiamat. Yang pertama dihisab. Yang ketiga, sholat merupakan kebutuhan hidup yang tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan kebutuhan itu, kita akan hancur. Kita akan rusak. Urusan kita akan tidak beres. Meskipun menurut zahirnya beres, tapi tidak barokah urusan kita itu. Kalau seandainya tidak sholat, tidak akan barokah kehidupan kita. Yang keempat, disuruh oleh Allah dan disuruh oleh Rasulullah menyuruh keluarga kita sholat. Yang kelima, sholat ini kita harus kerjakan menurut waktunya. Sholat kita harus kerjakan menurut waktunya. Jadi waktunya sudah diatur. Waktu-waktu sholat sudah diatur. Rasulullah SAW sudah diajarkan oleh malaikat Jibril tentang waktu-waktu sholat. Sudah diajarkan tentang waktu-waktu sholat, yaitu sholat subuh waktunya dijelaskan. Kemudian sholat zuhur waktunya dijelaskan. Sholat asar waktunya juga dijelaskan. Kemudian maghrib, isya, semuanya sudah dijelaskan. Ya, tentang waktu-waktu sholat ini sudah dijelaskan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang waktu-waktu sholat ini. Yang kita harus mengerjakan pada waktunya, karena waktu sholat sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 103, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi salat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah SWT. Allah sudah menentukan waktunya atas setiap mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah. Tentang waktu salat, kerjakan pada waktunya, jangan ditunda-tunda. Waktu subuh, kerjakan waktu subuh. Dan Allah suruh menjaga. Tentang lima salat ini, Allah suruh menjaga. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 238, Allah berfirman, Hafizu ala salawati wa salatil wusta, wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala salatmu, dan peliharalah salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Salat yang lima waktu disuruh untuk kita jaga. Kemudian salat wusta, ada yang mengartikan salat subuh, ada juga yang mengartikan salat asar. Dan memang dua salat ini salat yang penting. Rasulullah bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang salat di dua waktu ini, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Perhatikan masalah waktu salat ini, perhatikan. Subuh sudah ada waktunya. Setiap muslim dan muslimah sudah tahu tentang waktu subuh, antara jam 4 dan setengah 5 sampai jam 5. Perhatikan waktu ini. Pada waktunya kita bangun, jangan tunda-tunda waktu sholat ini. Kerjakan pada waktunya, jangan ditunda. Ini yang banyak sekali di kalangan kaum mukminin, di kalangan kaum muslimin dalam masalah sholat subuh. Terlambat, hampir setiap hari sholatnya jam 6, jam setengah 7, jam 7. Ini tidak boleh. Sholat pada waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Nabi pernah terlambat dalam safar, dalam keadaan capek yang luar biasa setelah peperangan. Saudara bisa bayangkan dalam peperangan, di terik matahari, kamu yang kemudian pulang malam di tengah padang pasir yang capeknya luar biasa. Kalau panas, panas benar di Timur Tengah. Kalau dingin, dingin. Luar biasa. Capek, terlambat sekali. Kemudian tidak diulangi lagi. Rasulullah sekali terlambat, begitu yang disebutkan dalam riwayat. Bukan tiap hari, tapi yang ada sekarang kaum muslimin tiap hari terlambat salat subuh. Ini tidak dibenarkan. Ini dosa yang seperti ini. Bahkan kalau sudah keluar dari waktunya, berarti hari itu dia tidak salat. Harus berusaha. Kita beriman, kekuatan iman itu bisa membangkitkan kita untuk bangun di waktu malam, bisa bangun di waktu subuh. Kekuatan iman. Kalau kita menyatakan diri kita sebagai muslim, muslimah, mukmin, mukminah, laksanakan pada waktunya. Laksanakan sholat itu. Kalau seandainya kita tidurnya agak susah malam atau terlambat umpamanya, kita bisa beli beker, beli jam untuk mengingatkan kita. Kalau seandainya satu tidak cukup, beli dua. Harus usaha. Banyak cara supaya kita bisa bangun. Ada yang dengan kokok ayam. Jadi Allah memberikan kekuasaannya dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah. Allah memberikan rahmat dengan bunyinya ayam berkokok pada waktu pagi, menunjukkan tanda subuh. Kemudian bisa juga kita suruh tetangga kita untuk membangunkan, suruh teman. Kemudian ada panggilan azan. Ini mudah semuanya, ini mudah. Agar kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Laksanakan ini. Jadi bagi yang terlambat subuh, perhatikan ini. Apakah itu orang awamnya, apakah itu ustadznya. Bahkan ini kalau seandainya terlambat atau sampai kita meninggalkan, ini salat yang paling susah atas orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Atsqalu shalatul munafiq shalatul isya wa shalatus subh." Ya, salat yang paling berat atas orang-orang munafik. Kata Rasulullah, "Inna atsqalas salatin 'alal munafiqin shalatul isya wa shalatul fajr." Kata Rasulullah, sungguhnya salat yang paling berat atas orang-orang munafik, salat isya dan salat fajar. Ya, salat yang paling berat atas munafikin, salat isya dan salat fajar. Salat subuh. Perhatikan ini. Laksanakan pada waktunya subuh itu. Jadi enggak ada istilah kasihan. Istri bangunkan, anak juga bangunkan. Tidak ada kasihan-kasihan. Tadi malam anaknya rewel, kemudian dia terlambat tidur atau capek dan segala macam. Kerjakan pada waktunya. Kalau seandainya masih capek juga, habis sholat tidur, tapi sholat dulu. Bagaimanapun keadaan kita, tidak bisa kita tinggalkan sholat pada waktunya. Kemudian zuhur, kerjakan pada waktunya. Kita sibuk kerja, dagang, supir dan lain-lain, kerjakan pada waktunya. Apakah itu rapat, ada janji dengan orang, jam 12, kerjakan pada waktunya. Begitu juga asar, maghrib, isya, atau umpamanya bagi orang-orang yang kerja, yang dagang, kerjakan pada waktunya. Atau orang-orang yang pulang kerja, ini sering terjadi. Pulang kerja mulai jam 4 atau setengah 4, dia bela-belakan supaya bisa cepat naik bis, padahal nunggu bis 1 jam. Kemudian sampai di rumah kadang-kadang lebih dari 1 jam karena jalannya macet. Dia harus berpikir, kalau seandainya demikian bisa dia sholat asar pada waktunya tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya dia sudah mengalami yang demikian setiap hari, mesti terlambat. Kerjakan di kantor, kerjakan di pasar, kerjakan di tempat kuliah. Jangan kita maksakan kehendak harus pulang, akhirnya sampai di rumah maghrib. Waktu asar sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, tidak bisa dikerjakan pada waktu maghrib. Begitu juga sholat maghrib, kerjakan pada waktunya. Isya juga demikian, kerjakan pada waktunya. Sudah ditentukan waktunya oleh Allah dan Rasulnya, kita kerjakan pada waktunya. Kecuali bagi orang musafirin, bagi musafirin yang pergi jauh keluar kota, bisa dijamak, bisa dikasar sholatnya. Tapi bagi orang-orang yang kerja, yang ada dalam kota, kerjakan pada waktunya. Jangan menunda-nunda waktu sholat ini. Allah sudah tentukan waktunya. Perhatikan masalah ini. Perhatikan masalah tentang waktu sholat ini. Jadi jangan kita mengatakan, oh pakaian saya kotor, nanti saja. Jangan. Kerjakan pada waktunya. Nanti di rumah juga bisa, nanti di rumah teman bisa. Jangan, kalau sudah tiba waktunya kita sholat. Apakah yang naik bis, usahakan sebelum naik bis sholat dulu. Kalau sudah tiba waktunya, kerjakan. Kemudian yang naik mobil pribadi juga laksanakan. Di jalan banyak sekali masjid, banyak musola, banyak tempat untuk kita sholat. Kalau beralasan tidak ada musola, bumi ini bumi tempat sholat, kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wujudat lil ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini, kata Rasulullah, sebagai tempat sholat dan tempat untuk bersuci. Laksanakan di mana saja. Jadi jangan kita memberatkan diri kita. Agama Islam ini agama yang mudah, ad-dinu yusrun. Agama mudah, kerjakan sholat itu tepat pada waktunya dan di mana saja kita berada, kerjakan sholat itu. Kemudian yang keenam kita harus perhatikan bahwa sholat ini harus kita kerjakan dengan berjamaah. Karena Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita berjamaah. Kalau tadi saya sebutkan tentang masalah waktu, jadi waktu ini, sholat pada waktunya, saya tambahkan sedikit tentang masalah waktu ini, merupakan amal yang terbaik. Pada waktu Rasulullah ditanya oleh seseorang sahabat, amal yang mana saja yang dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Yang pertama, sholat pada waktunya. Kemudian birrul walidain, kemudian berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Dalam hadis yang lain, itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan salat amal yang paling afdal itu as-salatu li awwali waqtiha, salat pada awal waktunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. dari sahabat Ummu Farwah. Rasulullah menjelaskan bahwa amal yang paling afdal, yang paling baik, yaitu sholat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain, sholat di awal waktunya. Kemudian setelah itu, kerjakan sholat berjamaah. Yang keenam, kerjakan sholat dengan berjamaah. Jadi kerjakan sholat dengan berjamaah. Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita mengerjakan sholat dengan berjamaah. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan tentang fadilah, keutamaan sholat berjamaah. Dalam salah satu hadis, Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tad'ufu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi 25 di'fan, wa dhalika annahu idha tawadda'a fa ahsana alwudu' thumma kharaja ila almasjid la yukhrijuhu illa as-salah lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah fa idha salla lam tazal almalaikatu tusalli alayhi ma dama fi musallahu ma lam yuhdith allahumma salli alayhi allahumma arhamhu wa la yazalu fi salatin man tadhara as-salah رواه البخاري واللفظ له ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. Dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat seseorang dengan berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri. Daripada salat di rumahnya, daripada salat di pasar 25 derajat. Ya, salat seseorang berjamaah itu lebih utama daripada dia sholat sendiri, apakah itu di rumahnya atau di pasar, lebih daripada 25 derajat. Yang demikian itu karena seseorang apabila dia berwudu, dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia keluar menuju ke masjid yang dia niatkan untuk sholat, dia keluar itu untuk sholat, maka setiap dia melangkah akan diangkat satu derajat, setiap langkahnya akan diangkat satu derajat, dan yang langkah yang lainnya akan menghapus kesalahan. Apabila dia sholat dengan berjamaah, maka tetaplah malaikat bersalawat atasnya selama dia berada di musala itu. Selama dia belum batal, malaikat mengatakan, Allahumma salli alaih. Ya Allah, berikanlah salawat atas orang ini. Berikanlah rahmat kepada orang ini. Allahumma arhamhu. Ya Allah, sayangilah orang ini. Wa la yazalu fi salatin man tadhara salah. Dan orang itu akan dihitung termasuk dalam sholat. Artinya dia akan mendapatkan pahala salat selama dia menunggu salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan lafaz ini bagi Bukhari. Diriwayatkan juga oleh Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain disebutkan, salatul jama'ati afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik, Bukhari, Muslim dan lainnya. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Berjamaah di masjid dianjurkan. Sholat berjamaah di masjid kepada setiap muslim dan muslimah, kepada saudara-saudara kaum muslimin. Saudara-saudara sudah tahu tentang hadis-hadis yang menganjurkan untuk berjamaah. Dan di kampung saudara-saudara jelas ada masjid, ada musallah, kerjakan berjamaah di masjid. Kerjakan berjamaah di masjid. Rasulullah menganjurkan sangat untuk berjamaah, sholat berjamaah di masjid. Bagi laki-laki dianjurkan untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Bagi perempuan mengerjakan di rumah, karena rumah bagi perempuan lebih baik. Rumah bagi perempuan itu lebih baik. Mereka sholat di rumah lebih baik daripada di masjid. Tapi untuk laki-laki diperintahkan untuk di masjid, mengerjakan sholat yang 5 waktu di masjid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengerjakan di masjid. Hatta sedang sakit sampai dipapah dibawa ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Kerjakan berjamaah, kecuali kalau sekali-kali kita sedang safar atau terlambat karena tertidur, umpamanya tertidur sekali-kali, atau ada urusan yang tidak mungkin kita tinggalkan karena umpamanya istri sedang sakit sedangkan anak banyak, kita tidak bisa keluar rumah, umpamanya terjadi demikian, itu pun sekali-kali saja sifatnya, tidak bisa terus menerus, karena sholat dianjurkan di masjid. Jadi buat apa? Sudah dibangun masjid sebanyak-banyaknya di mana-mana, tapi kosong. Masjidnya ada tapi kosong dari penghuninya. Bahkan yang lebih berbahaya lagi, justru yang menyumbang masjid tidak sholat di masjid, pengurus masjid tidak sholat di masjid, yayasan-yayasan Islam, dia pengurus yayasan Islam tidak sholat di masjid, ustadznya, dai-nya tidak sholat di masjid. Bagaimana? akan bisa maju kehidupannya. Kehidupan maju atau tidak diukur barometer, barometer Islam dengan keimanan soal majunya seorang atau tidak. Jadi kalau dia berbicara soal kebangkitan Islam, soal segala macam, sholatnya masih di rumah, tidak di masjid, tidak berjamaah di masjid, jangan bicara soal itu. Pentingkan ini dulu. Atau ada orang yang rapat, pentingkan masalah rapat, sholat ditinggalkan. Atau urusan kerja dipentingkan, sholat ditinggalkan. Gak bisa, tidak akan beres urusan itu. Tidak akan beres. Kalau sholat yang penting ini ditinggalkan, tidak akan beres. Tidak akan beres. Kalau seandainya sholat ini ditinggalkan, tidak akan beres urusan itu. Perhatikan dengan berjamaah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi yang banyak mengetahui tentang sunnah-sunnah Nabi.